Banga wete ne na ne banga na vare na banga wete ne na ye banga ne.
Bucho zuru tawateni duba dona bal na chato duwar abam banga we yirwani wolwom na yi bucho zuru tutu wontala se nona mamani otane dunkuri iba se chiga chunga kalo ona pere banto se tajige bucho zuru chike oteni tanwo detine dejigu polo de dina wane dijorizam sere paba atuntirunto na yi chiga chunga tu debrail na kaeto wone Dene kanan tinabam, duwa de toron birnabam, de felsi tinabam na dani yezu, yiba kwane se, bajo, bagutetu. De kontede, nonono tra, ona wani yezu oja kolongwane, banga wene tingu mga kalo, opo, se ote, otaye kanam, wale rengwane to tewi. Zem, do fore, do vuyiga, we kwada kanwane, siri chere yezu, na bwe balo na luyoto de otana yore lule wolo na bannai kwa zige obini netetu de zambrayam te yukuma ye lugo kumbanga ponidum we kwara kamwane John tonokum popara nana kam de gawe
tika na pore te 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 to yezu majure ovo ozo we di kemunokum non kokum mama ma baku glimo oma jentrane owura obreba yezu de mata de non kokum owe amo mi yiponi apai nebina mama wolonam na to amo kuntutu daba bere linwoni kuntutu na nenwia chikito poni utawo oteni farasi tinabam mata de doba we munedi chiga mpa ntete Mbrewe, ntandem dachiga. Oma liriba owe, amo ni tandem yichiga mo. Amo naman edichiga apa atete. Kotaye chiga mo kolongwane, ami yewe we motone. Aba nanyire amo nanome, dime amo na ovoto. Aba yilo bangatina mo, amo maye wetu lautu. Aba mkuje, Yilo kuntumo, amuku je nanda lokonto kontungwamo amtai abraban we awalirayam wotawo ayuni ta sukuvuku yi atunmanga aban na osewe amamusini ayewolo na urata to awti ya walirayam tawo ayuni bama buyo bawe muyiwomo oma taba owe mauba yi akwe amo wolo na yine bimbum to azengweni alla olorwe amusini aye wolo na urata to abanta olore we amo bak kolokolo atetene amnan yene ate wonetlo amkoum na brneto iranmo abrnona aban lao ba alore chiga ichiga kam ujoe abam kayase atate atete bemaloro bawe debanye abraham dwitinam idinam ufo diji nonono kabe benwaamu ye nta nwe do tate ditete oma tadeba owe ate abanchiangwanto wulmama na palo kwelira to iweliri kabam kunanna ye kaba kayene kaba zore ketu songone ta ta kunanna ye songo kumbu wontuje kuje sekuta vewu kuntungwane webum nejung abam oya awsini atati atete amyewe abansini aye abraham dwitinam abannam tama kwane se ago amo kulungwane amo brendim tra abicharne amde nawo akoteni yi allore wonutloto mo ayene angona abannan yene akakulo abanko nape alortum bemaloro bawe debanko mo abraham oma taba owe aban yanasini ayi abraham bie aya otaki kikia yalo abraham din nakutum kunan naiteto aban kwane se aguni yi amo ye wolo nate chiakalo anenigi wetini yi abre abanto abraham naoki aban kendim don aban yanake kikia yalo ako nakutum bemaloro bawe deban dai non tempura wete tirane mi debanko oma ta deba owe bangawe yanayi abanko aya uta swe amo kulungwane amno wetem ye ala ura de abam amotu atetene we namutone bem ye abam balore amutandem kunam nayi teto abubunga muware yatoy amabrendem abanayi ako sutani nyem amalase atake abubunga na lateto bubwane to oma oyinon gurum oba foy otoy chechunga kulungwane chikatra obicharne one yino fova kuye mu abubunga na manya yite oyi va form wontu nam mi va nyineko kunana yamu ayina te chikamu kuntungwamu abam base amo. Abam wo mu wane obrewe amuki achoye. Amna ngoni chikato bemi ye abase ni. Wulna ye we nyinto che we betarmu. Aban nam nadda we nyinto mupaye abechiga. Jutina de derabam mata di yezu bawe. Musini inyi samaria tumu. Nen yirisim vamde fona oma lirba owe aba yirisa amopai akoum muzula kodare aben yiga nantra amowone amnamba kwane se anna yire apa atete we namu lakonto yewonto muburnona dani ate aban chengwanto ulmama nake amo brendim obicharne tunda baja kuntutu juti neba la mata de doba we ntandem nata tope se de lorwe in yirisum abraham den tra ye wetun tunabam de mamati. Munanta tae unwe wolo nake mubrendem obicharne tunda abaja kuntutu. Miye nonke munu ndwe debanko Abraham na. Untun nantra wetun tunabam de mati. Mubunwe inyiwamu. Oma liriba awe. Amo yanala ire apai atete. Kuntu ikafam kuyi amukuwe muzengi ayire. Ye kunanye wontungwamu abenyeni ama anyona atewe wedlo anaseto. Abenyiro yi amneyo amyena tai awe ayiro ayao tai vanyemu ninene abante. Amnansini ayo ye ake otandem abicharne. Abanko Abraham denjire upolo si ona dayam amuna utawrato. Onansini onaya ye owupole. Bamata de doba we munam tawyibna finu. Mokitamo ne Abraham. Oma lirba awe ate abanchiangwanto. Bedin tana ulo Abraham to amang awramo. Yezu nata kontoto jutina de derabam lama kwe kandra seba madlo o bago. O lama je be yigeni onnongi we dikemunu konwone. Yezu den via oma akia oma ne non udon bana mamba lo o yi o ilulwe. O kwa tonabam ma buyo ba we brintu wo o baluar mope balo non yi o ilulwe. Kuyi otete ubaluarmu na utina ubaluarmu tikonto. Yezu malerba owe. Ona ilulueto kudai otete muki ubaluaru na utina mukia. Kuna yese nona muwane balua lanyiran we wejigdam. De ona oke ukenkale opa oteto. We mutuni. De bananje se de take otuntunga yamu. Yu wia taura. Manga dar finfin irane se de tatunga. Tunga lake yi. Yi non nono da ba wane otung wetun tunga yam. Am yi ponu tumu am tana wolo bangani poni wota wo nebine teni. Ona ta konto otito o la ma tui li lero o de trani. Oma virtiro de te yi odare o kete non un yene opupuri. Oma atade no wum owe. Ove opuri oyeyam silwa buwekane. Buwekam ire dimkurumo atong. No wum mavu opuri oyeyam. Oma jore oba yi onay. Balaman beyo yi oluruto mano yi bateba we. Koda no wunto miyene oje oluruto na. Badara ma ateba we. Kwe wontumu, badara ma we, koda wontu, se banyidamu. No wontete, mata awe, amomoko ntu. Bema buyo ba we, miyeyam kitamu, yapuri. Oma liri awe, nono wole yire na ye, yezu tu, moke tiro, oma pupuwe, amiyeyam, ye otane awe, ave silwa buwakam, apuri, ayeyam, amavu apuri. Ye alana bama buyo bawe kontuno umbe oma lirba owe amu yiri oje bala majano wolo yanaye lulwe to bajavo farasi tinabante dedun yezu den nake tirtum oma pure no wiyam to yayi jutinaban siudem kontunwane farasi tinabam dama bwe no umba we, o yeyam kitamu yepuri. Oma taba owe, o kitirmu ayyene. Ama puriya ye alanay. Farasi tina badara. Mata bawe, no um naki kontoto, o unon wete, kolongwane, o batoe, siude chultim. Badara dema teba we, onam nakiwo kinkale yantu donto. Oba wane otaye ubalwaritu wewo oteni. Kuntuma papu pora ba bawuni. Balama jure bebwe noum bawe. Onan nape muyeyan proto. Munante otane mwubemu. Oma liri owe oye wetuntunumu. Jutina dederabam ma balase basewe noum yama oye lulwemu. Yi ola ba one. Kuntungwane. Bama bon noum tina sibe bwebe ni. Bama bweba bawe abam boom motuntuna. Balwo lulwemina. Ona kitamo ona lele konto. Noun tina bama lere bawe. Diben yewe oye diben boomu. Dite yewe balwo lulwemu. Dine yere ola na kite. Onay. Ye dite yere wolo ne pri o yeyam. Aba nan bwe otete. Oye nan kweyomo ye otete. O wane o lere abuyeyam. O tine ban na takon toto. Bede kwareji u tina de derabamo. Pantro ya mamba ke ni de dwe. Se nono wolo. Na sewe yezume yewe dentum. Se bale kon tutu bejira dikene. Mugu kuri utinabam chim ye bata bawe bebwe otete si oinan kuyomo. Bama jore bebo noum bana lugo lulueto ye bata dudo bawe nan korwe sin tachiga. Diben yewe noum kontro ye nomba loromo. Oma lirba owe amyir noum kontro ye nomba loro na oday. Kule yirane amo ne yeto me ye. Aden yi lulwemu yi alam ba anay. Bama buyo bawe. Oki tamo opuri muyeyam. Nongon maleri owe. Amo man ata abrabam. Ye awse se achere. Bema ye abanda lase abwe eni. Abandiga uta lase ata ato yezu kwa mna. Onata kontoto. Bama tuyoy bawe. Kuyi mmo, mutoi okwa, kuda deba mutowa, deba nantoi Moses nimu, di yewe, wede ngone di Moses, kudare kunaye naunto, demandi yere, onanumeto. Oma lirba awe, a, kuyi ukinkale amteni, aban yere, onanume, yewonto, mupuri amyeyam, di yewe, we bejung nomba larotane. Kwi nona balo nanngo. Ibe kikia toye. Obubunga na latetu mu ojunga. Ko zelo banga abubwane. Sikuba kuyizem to. No no no. Sto upuri wolo. Bana lugo lulwe tu yye. Kwata. To. No unto. Yaba wane. Oke. Wuken kalden tu don. Kuna dawe. Osini unu wete. Bama jore beliro bawe, beme ye mbong, sen kwane mberdeba. Balo mo yi, man ye, ubalwaru tumu. Bala ma zilo, se odaye toye ozo, bejire dike. Yezu de meni, we bali noum, bejire dike ni. Oma vo onna noum, yi obuyo owe, mose, nebi mbounde, o mamana. No maliri owe amtu tambrene onaye woloto se awane asiyo oma tadedo owe mo man no amo miye ne bimbom azre angode mo ola mata owe amtu ase oma kundona yezu yene ozlo yezu mata owe amtu lokonto bangase. Alwar nona bichara na itetumu. Balo na iluluatu iye oba yepuri. Balo nam na jeyi proto iye oba yedwe. Farasi tina badara na urato meni onatae teto. Bama buyo bawe mala mbrowe deba iluluemina. Di yi nampore. Yezu malirba owe aban iyana yirwe tandem awelira ya batawo ayuni kodare anam nabrewe aji yi proto awelira tawo ayunimu
kontoto tedi yezu yoro nono wolo nelulwe kwezige obinini to ye obwe farisiti na babu bungayam na banai kulokulo tungwani balo na toy batetunguya na lawano tolo ye bapa baye pore tu denjige lulweni dulunadwe lulweni ayitetu bawai banai ye bada balase batania ye kuna ye kontungwana mo bakwe kandwa bama duli yezu bubunga chweti na banto pe babubunga pe kotordi yezu chigakam badem wosewe yezu meye weden tu de lupo onedem ba wosewe yezu mang owramo yeko dare pabalo wesempora abraham ba wosewe koye botara kalo den na mang kawura bobuwani wetene tu badem balanse banna chigakam de zamsun sola kanwone de ne nona na elulua kuni buletetu balo yia na dwe de balo bobunga na banna uwanato balo bobunga na banna kolokolo totini kuyelero kudwe balo yia na dwe to aban yia na dwe aba wane atanne logo kumbanga wanetim aban bochare de abobunga nam na banna kolokolo aban nam ba wane atanne na anni wanetlo na baji kwelin tukuri banga we kwara kam birda banwe adama biya ba ma ma yilu lwamu ko zige babini ni dabo bunga dabo chara mama banna kulokulo adama walire don wane ballugo dabam mama walire limdum wonemo ye diyer kulokulo diyer banga we ye dina barwo ne nyugo wane fase dabala ochiga kam de ye ne nene kan karo na yene tipwete tumu mene na yene totware tibala se tatatwe dabam dama jige upolo se dunwiya kam tawura limdum jeni ni kuna jingu wangate adama dwi tinabam dedetiga walere dijwerim limdum wane nabara swa tinabam takwe kudare se unloroto yi na yerim go umo kutaye kontomo duwe sampora hozaya na popone otawe.
Chiguna, banga wekura, leru ba, anona bam bangani, bana okware amutungwani. Aba nyore avimu, se akware amu, ye atechuli abrayam, mukukure amu uvi abam. Amutawunu ebyeba mkwani.
Labara lakum, moyewe, banga we balasi deba wolo wolo. Na chogam walere di jwerim limdung wane. Kwantung wanamo otungi Yezu Krista fa oba dite. We sempora Zakaria ta Yezu tane owe. We dolo na pulutu. Banga we mo pase obuwum. Nante la pase oponi. Don kwanto ta wo balo na zuru lemwono to teni. De balo na kwaratono to teni. Ye odare. Wapase deta toy chwenga kalo na pay yoni urato. We semporisem den yene nene chila chwesem na pay pone tetini tetumo. Ye Yezu Krista yene nene wedlo na puli ye di jane pone. Dungwea di ti de pawolo mama na suyoto. Banga we ki wopule ye gremo se yata po pone do logo kom. Do duwa yiranamo. Vrna bagremo banga we tunge. Paba nung tila, baba se, bavre, waliri tina, tisinga kalo. Naba kwele tu, limdung wane. Kwee do duwa iranamo. De kontode, adama biyabam dede, bani kontukuri. Kunaye kontung wanamo, bate yeni, basere, batri, waliri, limdung wane. We kwala kanata kolo, jaja, katoke Yezu Krista sene tu, mo konto yikawe.
Pondim konto ne tuto dizelim limda war pondim konto dizeli ode ma balo banga owra we ya de onwanmu oklo banga de kuntude ne binna data oloro
de badona bala chato tari yezu puri abanyia de abacharana na atasere atomo walere de jwerun woni diki alle de ana chato de brayal na binato woni wena se do foro do vuyiga we kwara kan woni sirinni banga we nonon forokon na nyi dunno yezu yirane ne nene wiyateto ana ji buya kwato kolo ana nigizin derem nato dina wata ala se apopone apa chiga chwanga P.O. Box 188 na Vrongo na number kanto 027-856-7875. Bangawe sue aban solem de anabonge yezu na tagjaja owe.
Amo, muyi pone apa nebine mama. Wolnan na toy amo. Kuntutu da beberi limwone. Kuntutu na nenguya chikito. Pone utawo oteni.
Ana jigbuya kotore kolo ana nige zemdadem neto. Do ta la se apopone apa chiga chunga P.O. Box 188 na Vrongo na number kanto 050-45-29-710.